Jakun Aznarez, resumen latinoamericano al diskareko kidea, egunon?
Uno, Miltxo.
Azteko, Venezuela, desestabilizazio planak agerian.
Bai, bai, agerian, eta ja daramate bila bete, ez oso denbora, bueno, itzela, da, batez ere kontuan izan, otzeiaren amabian azitako desestabilizazio plan horren barruan guarimbak eta naiz eta hemengo komunikabideek ikasleen mozorroarekin bilakatu hainbat ekintza terroristak, oso gogorra egiten da egunerokotasunea bermatzeko eta desestabilizazio planak edo golpe suave delako horren barruan gertatzen ari diren hainbat kontu benetan aipatzekoak dira. Barrutik desestabilizatzeko hainbat auzoetan aberatsek bultzatutako guarinben bidez hilketak egin izan dira, kanpotik Kolombiatik Kolombiako mugaren ondoan badaudela paramilitarrak, egoera noiz okertzen denaren zain, hau da justiziako ministroak eta barne ministroak zalatu egin dute eta frogak erakutsi dituzte Venezuelako ministroek, 200 paramilitarretik gora daudela zain noiz hartu eta ondo armatuta gainera. Estatuetako inteligentziak edo Kolombiako inteligentziak emandako materialak, gauez ikusteko gailuak, gerrikoak, txaleko antibalak, munizio askorekin, eta azken batean ikusten ari garena desgaste eta etengabeko desestabilizazio plan bat egunero beste zati bat burutzen ari dena. Konkretuki nik salatuko nituzke, adibidez, Chacao estatuan, etxebizitzarako ministerioa erre izan zuten ez ezagunek, baina atentatu baten atzean zenbat gauzak ikusi ditzakegun. Esan dezagun, adibidez, etxebizitzako ministerio horretan Gran Misión Vivienda plana burutzen ari dela eta horren bidez etxe bat izateko eskubiderik izan ez zutenek, inoiz izan ez zutenek, azken hamarkadetan orain apurka etxebizitza duin bat lortzeko bidean daude. Istilu edo atentatu honen atzean alde batetik helburu desberdinak. Bata, misión vivienda sabotatzea eta beste aldetik kaosa sortzea hiriko erdigunetan. Hainbat hiriko erdigunetan. Orduan, ze ondorioak neurri gabekoak dauden, adibidez, soilik atentatu bat honen atzean, etxebizitzako ministerio horren ondoan haurtzaindegi bat zegoen bertako langile edo pertsonalentzako eta iaia erail zituzten iaia 80 ume. Orduan, kokatu behar dugu, bapateko ekintza batek zenbat ondorio izan ditzake kateatuta. Hori soilik Chacao estatuan, baina Vladimir Padrino López, hau da, Fuerza Armada Nacional Bolivarianeko kide nagusitariko bat, ari esan du, eta txira estatuan, burruk armatuak izan dituztela hainbat paramilitarrekin. Hau da, gerra izkutuko bat burutzen ari dela zeintzuk eta paramilitarrek, Kolombiako paramilitarrek egindakoa. Bertan paramilitar bat hil egin zuten Venezuelako zera indar fuerzas armadas eta 14 atxilotu izan dira soilik Tachira estatuan. Gero José Vicente Rangel kazetaria eta analista politikoak erakutsi izan ditu hainbat froga Kolombiako paramilitarrak daudela zain, noiz sartzeren zain. 200 gora direnak gainera. Eta honen atzean, ba, Kolombiako gobernuak beste aldera begira, eta ezer ez esan, eta dana normaltasunez, ba, izango baliz bezala, ba, gertatzen dira, eta aurrera egiten dute desestabilizazio plana honekin. Gero, azte honetan Venezuelan ba, aipatu izan da Roberto Luis Anesegorin. Hau da, nor zen tipo hau, ba, kanpoko prentzarentzako ikasle bat zen. Baina, esan behar dugu 93ko mutil bat zela, eta hil egin zela mortero bat manipulatzen zuela. Gerrako mortero bat. Bera bizi zen, auzo itxi baten barruan, hau da, aberatsek daukaten auzo moduko baten barruan, gainera Twitterren bidez, berak zabaldu izan ditu bere luxuzko kotxeekin hainbat argazkia, orduan, bere profilia ezen, ez ikasle txiro bat, ezen behartxuen perfil horietako bat, baina mortero gerrako mortero bat disparatzen ari zela ba lehertu egin zion bularrean eta hil egin zen. Justu gainera ba hori da fase desberdina gaudela alde batetik gerra egin hainbat mercenarioek gerra egiten dute, gero komunikabideek manipulatzen edo tergibertsatzen, adibidez esaten dute poliziek akatu egin zutela, adibidez, 93ko gizon hau, eta orain zikintzen dute errealitatea, eta ja jendeak, batez ere nazioarteko hainbat eta hainbat komunikabideek errepikatzen duten gezurra dela eta, ba, azken batean, hemengo jendeak edo Europako jendeak edo Latinoamerikako beste herrietako jendeak segun ze prentza irakurtzen duen, ja ezaki zer gertatzen Venezuelan. Benetan oso larria da bila bete paseta gero olako desestabilizazioa egoera egotea. Horri gehitu behar diogu ekonomia sektorean zenbat plan burutu izan diren, bai elikagaien elikagaien falta dela eta ze papera jokatu duten talde empresarial handiek, batez ere superfizia handiko barne produktuak kudeatzen duten empresariek, paro empresariala izan dena, eta benetan faltan botatzen da alde batetik Latinoamerikako beste herrialdetako buruzagien erantzuna eta esku hartzea, batez ere UNASUR dela eta ALBAN barruan diren herrialdek, bai egin izan dira adirazpenak, egin izan dira keinuak, baina argi eta garbi demokrazia legitimo baten kontrako plan sistematiko baten barruan kokatu ditzakegu gertaera guzti hauek eta zaila egiten da ikustea noiz bukatuko diren, nola berreskuratuko duen normaltasuna Venezuelako gizarteak eta zenbat ondorio, eta ondorio gorren barruan ezan behar ditugu, zenbat hildako, zenbat guarinbak direla eta istripuak edo hildakoak izan diren, pentsa dezagun, kale baten barruan, bi farolen artean jartzen dituztela alambreak, gero gauez motorzaleek istripu izan dezaten, ba horrek esaten digu gutxi gora bera zein nolako violentzia nivela pairatzen dan hainbat hiri eta auzoetan Venezuelan, batez ere atentatu txikiak direla eta sinadurarik gabekoak. Bai, ikusten ditugu guarinbetan zeintzuk parte hartzen duten, baina holako ekintzak, adibidez, zute bat eragin edo hainbat moto gidarien eriotza suertatu eta bar, ba azken batean ikusten dugu oso larria dela Venezuelan gertatzen ari dena eta hemendik esan behar dugu datorren astean hainbat erakunde internazionalistek elkarretaratze bat deitu dutela hemen Euskal Herrian non eta EITB zera irrati eta telebistako zentral publikoaren aurrean batez ere salatzeko ze papera jokatzen den telebista eta irrati publikoak afer honetan eta nola kudeatzen den informazioa. Oso paper garrantzitsua dute medioek, hemengo medioek, batez ere benetan kontatzeko zer gertatzen den eta horregatik antolatu izan da datorren astean elkarretaratze bat EITB-ren aurrean, konkretuki datorren ostegunean apirilak 10 arratsaldeko 7etan izango da Bilboko EITB-ren egoitzaren aurrean Venezuela elkartasuna estatu kolpeari ez, manipulazioari ez lelopean.
Jarraitzeko, Argentinan bi kontu ditugu. Alde batetik, enpresario ezagun eta inputatu bat.
Bai, aspaldi giza eskubideen inguruko militanteek aspaldi eskatzen zutena, konkretuki konplizeak epaitzea, epailearen aurrean eramatea, konplizek dinot diktadura militarrean 30.000 desagertuen, anai arreben desagertuen justizia egiteko bidean ze konplik izan zituzten militarrek. Askotan aipatzen dira enpresario handiek jokatu zuten papera, hainbat zarrazkietan, euren langileak, euren enpresako langileak salatuz eta gero desagertuak izan zirenak, eta aste honetan, albiste ona irakurri izan nun, batez ere ona, esan nahi dut, lehenengo pauzu delako, baina oso garrantzitsua dena, diktadura militarreko hiltzaileak izan zuten laguntza bebai auziperatzeko. Konkretuki Bahía Blanca provintzian, Bahía Blanca Buenos Aireseko provintziaren hegoaldean hiri nagusia garrantzitsua dugu eta bertako jeke bat, nik esango nuke jeke azken batean bere familia osoan egon dala lotuta bai komunikabide batzuekin lotura izan zuten belaunaldi eta La Nueva Provincia izeneko egunkaria harreman zuzena izan zuela diktadura militarrarekin. Aste honetan ezagutzera eman dira empresario honen Vicente Mazot izeneko empresarioa eta La Nueva Provincia egunkariko burua, berak aitortu egin zuen diktadura militarrean, bera ezen kazetari arrunt bat, baizik eta zuzen planifikatu izan zituela militarrekin batera hainbat hainbat desagerketa edo hainbat ekintza, ez soilik bere arlotan, hau da, egunkari baten barruan, baizik eta Bahía Blanca hiriaren hainbat desagerketarekin zerikusia izan zuela eta implikazio zuzena. Hori berak aitortu egin zuen lagunen artean, beste enpresario batzuen artean, eskumeko diputatu aurrean zirela, baina filtratu egindala Vicente Mazzotti enpresarioak egin zituen adierazpenak, grabazio bat dago eta orain epaile baten aurrean pasatu beharko du enpresario hauxe, eta gainera beregunkarian egiten zituen bi langile grafikoen desagerketak, Enrique Henrich eta Miguel Ángel Loyola, 1976ko uztailaren lauan desagertu egin ziren eta bera erantzun beharko du bi desagertuen honen erantzule gisa, eta ikusi behar da noraino luzatzen da katea, noraino zabaltzen da egia, zezkin batean, bueno, argi dago, ez dela bakarra izan, eta soilik Bahía Blancan beringuruan gertatu ziren 35 desagerketa aztertuko direla, baina argi dago pauzu garrantzitsua dela benetan impunitatearen kontrako borrokan beste pauzu aurrera emateko.
Bukatzeko, Fakun, Argentinan ere lintxamenduak gertatzen ari dira. Zer dugu?
Minbizi bat. Benetan oso gorra irakurtzeko, ulertzeko egiten zaigun errealitate bat, gozo gordina. Alde batetik, aipatu izan dugu, duela 30 urte gertatutakoa ikertzeko eta justizia egiteko bidean dagoela Argentinako justizia, baina beste aldetik, kalean segurtasuna falta dela eta horren aitzakiaren pean hainbat kasu eman dira, lintxamendu kasu, hau da, jendeak egiten duela justizia, hartzen duela justizia bere esku. Oso kateatuta izan dira azte honetako hainbat gertakariak, dana hasi zen Rosario hirian, Buenos Airesetik 300 kilometrotan iparrean dagoen hiri garrantzitsuan, konkretuki auzo bateko bizilagunek inguratu eta jipoitu egin zuten lapurketa baten batekin lotura zuen susmagarri bat. Konkretuki, gazte bat, 18 urteko gazte bat, susmagarritzat jo zuten hainbat auzokideek, eta 50 lagunen artean hil arte jipoitu egin zuten gazte hau lurrean zegoela. Gainera, irudiak zabaldu egin dira interneten bidez, eta ikusten da argi eta garbi nola poliziarik ez zegoela, eta 20 minututan txandakatzen zirela lurrean zegoen, konorterik gabe zegoen mutilau jipoitzeko. Handik eta bi egunetara ospitalean hil zen, 18 urteko gazte hau, eta handik aurrera, urrengo egunetan, holako 6 edo 7 kasu gehiago eman ziren beste Argentinako puntu desberdinetan. Córdoba provintzian, Mendozan, iparrean, Buenos Aireseko provintzian eman dira bi kasu, hiriburuan bebai, eta orain ikusten ari gara, da ondino inputaturik ez dagoela, eriotza honetan, 50 persona parte hartu zutena, baina justiziaren barruan polemika dagoela, nola tipifikatu olako lintxamendu bat, eta are gehiago, eman dira kasuak, adibidez, iaia hil arte jipoitu duten bi gazte, soilik azalarengatik, hau da, itxurarengatik susmagarritzat jo zuten hainbat auzokideek eta hainbat langileek, eta iaia hil arte jipoitu egin zuten, naiz eta haiek zerikusirik ez zuten inongo deliturekin. Orduan, estatuen gabezia alde batetik, eta gero komunikabideek komunikabideek pizten duten zute arriskutxo batean, beste aldean, eta gizartea gizartearen kontra. Oso egora gordina, larria, batez ere pizten ari delako egunerokotasunean, eta horren atzean ba, betiko historiak, ez da, datorren urtean hauteskundeak izango direla, hainbat burruka intestinoak daudela bai alderdi guztien barruan, eta inseguritatea dela, batez ere eskumako alderdiek ba, plazaratzen duten arazoa, eta honen aurrean ba, justizia, adin txikikoen imputatibilidad, zigor kodearen aldaketak, eta azken batean zabaltzen ari den idei oso arriskutsua ba, edonork egin dezakela justizia bere esku baldin badago, eta edo behintzat motiboak baldin baditu, eta motibo hoien barruan bon, sartzen dira edonor izan daiteke susmagarria edo are gehiago esango nukenik klase bat konkretu baten jendea edo azalarengatik edo zein jokaera komatxon artean arraroengatik ba bertan bera hil edo akatu edo jipoitu edo auskalo zer gerta daiteken edo zein herrie edo auzoan, ezta.
Facundo Aznarez, resumen latinoamericano aldizkariko kidea. Mila esker eta horrengo arte.
Vale, mila esker zuei, ondo izan.
Berdin, agur.